38 дугаар зураг. Есүс Христ Тэнгэрийн улсад байгаа бөгөөд нэгэн өдөр тэр буцаж ирэх болно. Есүс Христ дахин ирэхдээ өөрт нь итгэдэг хүмүүсийг Тэнгэр рүү авч явах болно. Эзэн Есүс Христийг амьдралдаа хүлээж аваагүй усуд энэ дэлхий дээр үлдэх болно. Есүс Христийг хүлээж аваагүй усуд тамд орох болно. Та Есүс Христийг дахин ирэхэд түүнтэй уулзах чадах уу?